Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 44. Dengang Moses han gik op på Sinais bjerg. Der er ikke sikker på, at han vidste, hvad der kom til at ske. Men Gud gav ham nogle bud. 10 bud. Og det første af de bud var: jeg er Herren din Gud. Du skal ikke have andre guder end mig. Det andet bud fulgte derefter, og det var: du skal ikke lave noget gudebillede. Han fik 8 efterfølgende buder. Der skete adskillige andre ting på bjerget. Siden kom han ned. Og der så han, at Aaron, hans betroede bror, som senere skulle blive den første ypperste præst i Israel, han havde bukket under for folkets ønsker, og han havde skabt et afgudsbillede. Han havde sagt: her er din Gud. Tilbeder. Han havde gjort netop det, som Gud på bjerget havde fortalt Moses. Det her er de 2 første bud. Hvis der er én ting, som vi skal tage med os herfra i aften, fra Esajas kapitel 44 og Esajas kapitel 45, så er det, at Gud, han er den eneste Gud. Gud, han er den eneste Gud. Gud, han er den eneste Gud. Vi ser på både kapitel 44 og 45, fordi kapitlerne hænger sammen. Det betyder også, at vi har over 50 vers, som vi skal igennem. Men eftersom et meget af materialet er en slags gentagelse af sig selv, vil vi ikke gå lige meget i dybden med det alt sammen. Så lad os straks springe videre ud i det og sige, at Gud, han er den eneste Gud, for han giver liv. Det er vers 1-5 af kapitel 44. Men hør nu, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har udvalgt, det siger Herren, som skabte dig, han som dannede dig fra moders liv, hjælper dig. Frygt ikke, min tjener Jakob, Jeshurun, som jeg har udvalgt, for jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere. De skal spire frem mellem græs, som popler ved vandløb. En siger, jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn, og en skriver i sin hånd, tilhører Herren, og bruger Israel som hæders navn. Når vi kommer til kapitel 44, vers 1-5, så ser vi, at her, ganske som i begyndelsen af kapitel 43, så taler Gud om, hvordan han vil hjælpe Israel. I sammenhæng, der taler det her om, hvordan at Gud i fremtiden vil hjælpe Israel i tusindårsriget. Husk nu, det er det, der gør Esajas til en relativt vanskelig bog at læse. Fordi at profetier er blandet sammen, at først ser vi noget tilbage fra dengang Esajas levede, så noget fra Jesu tid, så noget fra endtiden. Og det gør, at vi nogle gange må holde hovedet koldt. Det her taler om tusindårsriget, men samtidig med at det taler om tusindårsriget, og hvordan Gud på det tidspunkt vil udgyde sin hånd over Israel, så tror jeg også på, at det giver os en vigtig lektion i, hvad han ønsker at gøre i dag. For Gud ønsker i dit liv, som i mit liv, at udgyde sin hånd. Hvis du tænker på Israel, og tænker på det klima, som de har der, da det meste af året er et meget, meget tørt klima, og en jord, der skriger på vand, så prøv at lytte til de her ord igen, vers 3. For jeg udgyder vand over den tørstige jord. Strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom. Du og jeg ved godt, at vand giver liv. At hvis du vil plante nyt græs, eller få en potteplante plante til at gro, eller noget hvilket som helst levende, så må det have en eller anden form for vand. Eller så dør det. Uden Gud i dit liv, der er vores liv som jord, der er totalt udtørret. Som jord, hvor i at en plante vil dø. Det er først, når ånden bliver udgydt i vores hjerter, at der kommer liv, at vi bliver født på ny, som Johannes kapitel 3, vers 3-5 taler om det, og at vi derved kommer til at tilhøre Herren. Men det her sker også alene af Guds nåde. Det ser vi ved at se på de tre navne, der bliver brugt om Israel. Prøv at lægge mærke til det i vers 1. Der står, Jakob, min tjener. Jakob, det var det navn, som Abrahams barnebarn fik. Det betød, den der griber om hæl, den der er en svindler, den der tager fat i en andens hæl og prøver at vride den i brydekampen, således at han kan vinde brydekampen. Det er det, Jakob betyder. En, der svindler sig frem i verden. Han fik så, som vi videre ser det, der i vers 1, navnet Israel. Og Israel betyder den, der er regeret af Gud. Den, som er udvalgt af Gud. Men der bruges her et tredje navn. Det ser vi der i slutningen af vers 2, hvor der står Jeshurun, som jeg har udvalgt, eller Jeshurun. Det betyder den retskaffende. Det er en poetisk titel for Israel, som ellers kun bruges i 5. Mosebog 32:15 og 33, vers 5 og 26. Prøv at tænk på, at han, som først blev kaldt svindleren, som Gud siden udvalgte, ultimativt kaldes for den retskaffende, ham som lever et godt og retfærdigt liv. Det, venner, er ikke noget, du og jeg kan gøre i os selv. Det er kun noget, vi kan gøre af Guds nåde. Og når ånden bliver udgydt i vores hjerter, når vi bliver født på ny, så er det ikke af vores egen kraft. Jo, vi skal tro, siger Bibelen. Men det er først og fremmest, fordi det er af Guds nåde. Så Gud er den eneste Gud, fordi det er ham, der giver liv. I vers 6-23, der ser vi, at Gud han er den eneste Gud, for der findes ingen andre. Der findes ingen andre guder. Lad os dele afsnittet op i nogle mindre afsnit, ellers er det nok lidt for voldsomt at gabe over på en gang. Først ser vi i vers 6-8, at der er kun én Gud. Dette siger Herren, Israels konge. Han, som løskøber det, herskers herre. Jeg er den første. Jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er, som jeg skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske og hvad der kommer. Vær ikke forfærdet og rædselsslagne. Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner. Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? Herren beskrives ved adskillige titler. Vi ser, at han kaldes for Herren. Det vil være i vores hebraiske bibler, de her fire bogstaver, som vi ikke er 100% sikre på, hvordan skal udtales, men nogen vil mene, at det er Jave, andre vil sige Jehova, og andre igen vil sige noget helt tredje. Men det betyder, at han er den, der er. Så bruges navnet Israels konge, eller titlen Israels kong. En konge, det er ham, som bestemmer. Det er det, det taler om. Der står også, at det er ham, som løskøber. Det betyder, at han er den, der frelser. Så står der, at han er herskers herre, fordi at herskeren, det er englene. Og Gud, han er herre over englene. Der står også, at han er den første og den sidste. Det er en titel, som også Jesus bruger i det, han taler om sig selv og siger, jeg er alfa, og jeg er omega. Jeg er A, og jeg er O. Jeg er det hele. Det betyder, at han er herre over tiden. Fortiden, nutid og fremtid. Og så står der, der er ingen anden Gud end mig. Det betyder, at han er herre over alt, og han er herre over alt. Den her unikke Gud, han udfordrer alt og alle til at sige, hvis du kan sige, hvad der er sket i fortiden og i fremtiden, så vil jeg måske lytte til dig. Så er du måske noget. Og samtidig så bliver det her en forsikring til Israel, at Gud skal nok tage sig af dem. For han kan gøre det her. Han kan sige, hvad der er sket, og hvad der vil komme til at ske. Og derfor så er han en klippe, vi kan stole på. Der står der sidst i vers 8, er der nogen klippe, jeg ikke kender? Der er ingen anden Gud end mig. Er der nogen klippe, jeg ikke kender? At han er en klippe, er betydningen af det. Det betyder også, venner, at hvis vi forsøger at bygge vores liv på nogen eller på noget andet end Jesus Kristus, så bygger vi ikke på klippen, så bygger vi på sandet. Og vi ved godt, at han, der byggede på sand, han var tåbelig, men han, der byggede på klippen, han var vis. Jeg håber, du bygger dit liv på klippen. Jeg håber, du bygger dit liv på det fundament, at Gud, han er den eneste Gud. At du står der med Moses på Sinais bjerg og kan bekræfte, det er rigtigt, du er Herren, min Gud. Jeg har ingen andre guder end dig. For når det kommer til afguder og gudebilleder, så ser vi, at der er ingen andre guder. Prøv at læse med mig her i vers 9-20. Og det her, det er en yderst sarkastisk, men også beskrivende fortælling af, hvad gudebilleder er. Der står, at alle, der former gudebilleder, er tomme. Og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet, de forstår intet, så de bliver til skam. Den, der former en gud og støber et gudebillede, har ingen gavn af det. Nej, alle tilhængere bliver til skamme. Håndværkere er kun mennesker. Lad dem blot træde samlet frem. De skal alle gribes af skræk og skam. Så først så ser vi altså, at Gud fordømmer de, der skaber gudebillederne. Og selve gudebillederne, de gavner intet. Og så læser vi videre i vers 12-17. Smeden fremstiller en økse ved essen. Og essen er der, hvor man skaber metalredskaber. Og det, der skaber ilden osv. Han former den med hammeren, og han bebejder den med sin stærke arm. Se, hvor beskrivende er det. Prøv at forestille dig det her for dine øjne. Bliver han sulten, taber han kræfterne. Får han ikke vand at drikke, bliver han træt. Snekeren spænder sin målesnor ud. Han tegner omridset med stiften og bearbejder det med stemmejern. Ved passeren ridser han det op og giver det menneskeskikkelse. Et menneskes herlighed, der skal bo i et hus. Han fælder sidertræ, og han tager sten i og grå i, som han lader gro op blandt skovens træer. Han planter sæder, og regnen giver dem vækst. Det bruger mennesket som brand. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder et bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbeder. Halvdelen brænder han op, og på halvdelen steger han kød, spiser det og bliver mæt. Han varmer sig og siger, ah, jeg bliver varm. Jeg ser i den. Af resten fremstiller han en gud som sit gudebillede. Han tilbeder det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger, red mig, for du er min gud. De forstår ikke, og de indser ikke, for deres øjne er lukket til, så de ikke ser, og deres hjerter ikke kan fatte. Han lægger sig det ikke på sinde. Han har hverken kundskab eller indsigt til at sige, halvdelen brændte jeg op. Så bagte jeg brød på gløderne, stegte kød, spiste det. Resten gjorde jeg til et afskyeligt billede, og jeg tilbad en træklods. Den, der har med aske at gøre, ham har han et vildt hjerte forført. Han redder ikke sit liv, for han siger ikke, der er jo løgn i min højre hånd. Når håndværkeren går ud og skal skabe et gudebillede, så er det her gudebillede begrænset af håndværkerens evner og styrke. Lad os nu sige, at jeg kunne programmere et computerprogram. Og jeg sætter mig derned og begynder at skrive computerprogrammer. Og imens jeg skriver, så pludselig ringer telefonen. Og jeg tager telefonen, og jeg bliver ved med at sidde og skrive med venstre hånd og skriver mit computerprogram. Og jeg mister koncentrationen, eller måske er der på et tidspunkt noget, jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal lave, eller jeg får sat et komma for meget, eller et punktum for lidt. Det computerprogram vil for det første ikke være nogen videre penge værd, men for det andet, så vil det aldrig blive bedre, end hvad jeg har proppet ind i det. Det håber jeg, du indser, at et hvert program, du bruger på din smartphone eller på din computer, det er der nogle mennesker et eller andet sted, der har siddet og programmeret et eller andet ved. I hvert fald ultimativt. Det kan godt være, at noget kan programmere sig selv, men der, så er der nogle andre, der har programmeret det, og det bliver aldrig bedre end den programmør, der i sin tid skrev et eller andet ned. Så ved jeg godt, man kan køre tests og alt muligt andet. Men hvis vi bare tager illustrationen og siger, et computerprogram bliver aldrig bedre end den programmør, der har lavet. På samme måde med en afgud, den bliver aldrig bedre end den mand, der har lavet det. Så at manden, han laver det en smule dårligere end sig selv. Han er bedre end den afgud. Når vi tager et menneske, som kan blive træt, når han arbejder. Som kan blive sulten, når han arbejder. Så er han ikke voldsomt meget værd. Og selvom han kan plante et træ, så kan han ikke give det vækst. Det er Gud nødt til at gøre. Så er det her en måde at vise os tåbeligheden af afgudstyrkelse. Der findes nemlig ingen andre guder. Alt hvad der måtte blive kaldt for guder, det er menneskeskabt, det er menneskets hænders værk. Jeg synes, det er interessant at tænke på, at masser af mennesker beskylder os kristne for, at vi har opdigtet Gud. Vi har opdigtet, at Herren Gud, han eksisterer. I virkeligheden er det, der er sket. Ikke at vi har opdigtet, at Herren Gud har eksisterer, men at de mennesker, der ikke vil tro på Herren Gud, de opdigter afguder eller guder med lille g. For de eksisterer i virkeligheden ikke. Det er bare noget, de forestiller sig. Det er noget, deres egne hænder har skabt. De mennesker, som skaber afguder, der står der i vers 18-20, at de mennesker, de er blinde. Og hvis vi siger, at vi vil ikke tro på den levende Gud, vi vil tro på en afgud, så bekræfter Gud det valg og siger, jamen så gør jeg dig blind. Det her med afguder, det er ikke noget, der kun sker i en eller anden indianerstamme nede i Sydamerika. Der er masser af måder, hvorpå at vi skaber gudebilleder og afguder i vores liv. Prøv at tænk på de mennesker, der siger, klimaforandringerne, det er altså vigtigt. Vi må ikke udlede for meget CO2, for klimaet bliver ødelagt. Hvis det pludselig optager vores tid og fylder vores liv, så kan det blive til en afgud. Det er fint at passe på klimaet, men det skal bare ikke blive til en afgud. Der er en anden måde, hvor du kan skabe dig et gudebillede. Det er ved at tro, at det er igennem en præst, eller for den sags skyld en pastor, at du kommer til ham. For hvis du tror, at du skal igennem mig for eksempel, for at have et møde med Gud, så bliver jeg for dig en afgud. Så ser du et billede, i stedet for at se den virkelige Gud. Og så er der alle de klassiske afguder, som vi kender her, iblandt selvfølgelig penge, og sex, og magt, og ting og sager. Og forhold. Og så videre, og så videre, og så videre. Afguder er masser af ting. Afguder er alt, vi prøver at stille i stedet for Gud. Alt, hvad vi prøver at sætte op som en måde at tilbede på. Alt, hvad vi gør, hvor vi tror, at ved det her kan vi nærme os Gud. Igennem noget forkert. Igennem noget andet. Men alternativet til afgudsdyrkelse, det er at tilbede Herren, og det er det, vi ser i vers 21-23. Husk dette, Jakob, Israel, du er min tjener. Jeg har dannet dig, du er min tjener, jeg glemmer dig ikke, Israel. Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har lyskøbt dig. Råb af fryd himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb jordens dybder, bryd ud i fryderåb, bjerge skoven med alle dens træer, for Herren har lyskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed. Hele jorden skal råbe af fryd, står der. Alternativet til afgudsdyrkelse, det er at tilbede Herren. Han er den eneste Gud, for der findes ingen andre guder. Så rent logisk vil han være den eneste Gud. Alt andet, det er falsk. Det er kun Gud Herren, der er Gud. Alt andet er falsk. Det er noget, vi opdigter. Det er noget, der ikke eksisterer. Det er vores egen kreation. Så vi ved altså, at han er Gud. Han er den eneste Gud, for det er ham, der giver liv. Han er den eneste Gud, fordi der er ingen andre guder. Og nu skal vi se som det tredje, at han er den eneste Gud, for han kan forudsige fremtiden. Jeg kunne godt sige til dig, nu skal du høre, jeg er verdens bedste musiker. Men du vil nok formodentlig have en smule svært ved at tro på det, hvis du ikke hørte mig synge, eller spille, eller fløjte, eller et eller andet. Og det er netop det, Gud han gør i det her afsnit. Han siger, jeg er den eneste Gud. Og så sidder vi tilbage og tænker, ja, det er okay. Det er meget godt. Bevis det. Og det gør han her. Husk dette, Jakob. Israel, du er min tjener. Det har vi allerede læst. Vers 24. Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv. Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud. Jeg har bredt jorden ud. Hvem var med mig? Jeg kuldkaster orakelpræsters varsel, gør spåmænd til tåber, slår vismænd tilbage, jeg gør deres viden til dårskab. Jeg stadfester min tjeners ord og fuldbyrder min sendebudsråd. Jeg siger til Jerusalem, du skal befolkes, til Judas byer, I skal genopbygges. Jeg genrejser ruinerne, til havdybet siger jeg, at blive tør. Jeg udtørrer dine strømme, til Kyros siger jeg, min hyrde, han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Gud siger til orakelpræster og til spåmand og til vismænd, I er intet. I kan ikke forudsige fremtiden, I tror I kan, og når I gør det, så er det rent held. Det står der ikke her, men det er det, det må det være. Til gengæld, prøv at høre det her, siger Gud. Vers 28. Til Kyros siger jeg. Kyros, han var konge og hersker over det medopersiske rige, altså Medien og Persien, som er Iran og Syrien og alt det der op nede i Mellemøsten. Han var hersker der, og det blev han i 559. 20 år senere, i 539, gik han imod Babylon. Men hvornår var det nu, at Esajas han skrev? Cirka 700 før Kristus. Det vil sige omkring 160 år før Kyros han gik imod Babylon. Kyros var ikke født, da Esajas skrev det her. Babylon var på det tidspunkt den bedst befæstede by i verden. Og jeg kunne godt, hvis jeg havde tallene, og det har jeg ikke lige her, men begynde at forklare om de bymure, der var, hvor tykke de var og høje de var, det er svært at komme ind. Lad os sige det på den måde. Med de hjælpemidler, man havde dengang, der var det en by, man ikke lige kunne indtage. Men byen havde sådan set et svagt punkt, som ikke var så svagt alligevel. Det var, at Eufratfloden løb ind i byen. Ind igennem byen. Så den havde den her bymur, og under bymuren løb Eufratfloden. Men der var et gitter, og de havde gjort alt muligt, så folk kunne ikke komme ind. Herodot. Er der nogen af jer, der har bestiftet bekendtskab med Herodot tidligere i jeres liv? Det er formodentlig jer, der har gået på gymnasiet og har haft oldtidskundskab, der stiftede jeg selv bekendtskab med ham. Herodot var jo historiens, eller det er han stadigvæk, historiens fader. Og han skriver alt muligt. Han skriver blandt andet om kong Kyros. Han skriver, at flodens løb, der løber ind i Babylon, det sørgede kong Kyros for at ændre det flodløb, således at floden løb udenom, og det blev udtørret. Han fik ligesom dæmmet det op, kan man sige. Så er det tørret ud, og således kunne de gå ind under bymuren. Det er altså ikke noget, vi læser i Bibelen, det her. Det er noget Herodot, han skriver. Prøv at se der i vers 27. Til havdybet siger jeg, bliv tørt. Jeg udtørrer dine strømme. Kong Kyros, han bliver kaldt i vers 28 for min hyrde. Det gør han, fordi han er den, der sørger for, at Juda bliver ledt tilbage til Jerusalem. Og der står der, at templet og ruinerne skal genopbygges. Det er ham, der er med til at sørge for det. Så læser vi videre i kapitel 45. Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet for at nedtrampe folk foran ham, for at løse kongernes bælter, så at døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Da Kyros kommer ind i Babylon, så er det bare, at de har ikke én bymur, de har to bymur. Og den anden bymur har en bronzeport. Og af en eller anden grund var der nogen, der havde glemt at låse den bronzeport den aften. Så de går ind og indtager byen. Er der nogen, der ved, hvor ellers i Bibelen vi kan læse om det her? Daniels bog, kapitel. Nu er det jo ikke en gættekonkurrence. Men kapitel 5, det er korrekt. Daniels bog kapitel 5. Det er der, vi hører om skriften på væggen. Og hvor de sidder og har den her store fest, hvor de i overmod tror, at intet kan ske, hvor der står, at den aften, den dag, der blev kongen af Babylon slået. Det er der, Kyros går ind. Det er det, som Herodot skriver om. Det er det, som Gud han siger, det her kan jeg forudse. Så læser vi videre. Jeg går foran dig, vers 2, og jævner forhindringerne, bronzedøre, knuser jeg, jernslår hugger jeg over. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig med navn. For min tjener Jakobs skyld, for Israels, min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn, jeg gav dig hæders navn, skønt du ikke kender mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig. For at de skal vide i øst og vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys, jeg skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg er Herren, frembringer alt det. Lad det dryppe fra oven, himmel. Lad retfærd strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig, og frelsen skal gro frem, og retfærd skal spire. Herren skaber det. Når vi tænker på, at Gud i år 700 fortæller Esajas, der vil komme en mand, der hedder Kyros. Han skal indtage Babylon. Hvis du skulle prøve at sætte dig i skeptikernes sted, hvad kunne du så godt forestille dig lige nu? Det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen umuligt. Det her, det må være nogen, der har stået at til kongen, eller til et eller andet, Hugo Børge, eller hvad der nu har stået, siger jeg sådan her, og så bagefter går vi ind og sætter navnet Kyros ind. Efterfølgende. Vil man ikke naturligt kunne tænke sådan? Hvis du prøver at sætte dig skeptikeren sted. Det er derfor, at som vi taler om i indledningen af Esajas, at mange siger, at der er to forskellige, der har skrevet Esajas' bog, muligvis tre. Der er en, der skrev de første 39 kapitler, som er den første halvdel af bogen, der handler om Guds dom. Så er der en anden, der er skilt i 100 år senere, skriver den anden halvdel af Esajas, kapitel 40-66, som handler om Guds trøst. Fordi det havde så været efter Kyros, således han kunne skrive om Kyros. Men Jesus han slår den teori til jorden. I Johannes kapitel 12, vers 37-43, hvor han citerer fra i situationstegn begge Esajas'er i den samme sætning, og siger, Esajas ental skrev det her. Derudover, så ved jeg ikke, hvor meget mening, at det vil give i sammenhængen, hvis navnet Kyros ikke stod der. Hvis Gud argumenterer med, at jeg kan forudsige, at tingene sker, og at teksten så var blevet ændret efterfølgende, så rent logisk, selvom det måske må være sådan noget logik, der går i cirkler, der hedder et eller andet fint, så alligevel så tænker jeg, men hvis Gud vil sige, at jeg kan forudsige fremtiden, så forsøger han vel også på at gøre det. Så kan man sige, ja, det var et heldigt gæt, at du lige ramte Kyros. Eller måske, fordi Josefus han siger jo, at Jeremias han viste kong Kyros Esajas' bog og siger, se, dit navn står i Esajas. Og måske derfor lød han dem gå, men det betyder ikke, at bronzeporten stod åben, og at han fik jo ideen til at komme ind i Babylon, før alt det her skete. Og det leder os til en vigtig point. Der står nede i de her vers 5, 6, 7, 8, at, og også i vers 4, at du kender ikke mig, du ved ikke, hvem jeg er. Du kender ikke mig. Jeg er den eneste Gud, men du kender ikke mig. spørgsmål. Forstyrrer det dig? Spekulerer du over, hvordan Gud kan tage en mand, der ikke kender ham, og bruge ham på den her måde? Ja? Nej? Nej? Det er okay? Ja, det ved vi ikke. Det er sket før, det er set før. Men tænk på det. Gud tager en mand, der ikke kender ham. Den mand, han er et redskab i Guds hånd. Han er et redskab til at få Juda tilbage til Jerusalem. Hvis Gud kan tage en mand, der ikke tilhører ham, og bruge ham på den her måde, så er tingene tilrettelagt for ham, så forestil dig, hvad han kan gøre igennem dig. Dig, der tilhører Herren. Dig, der er fyldt med Helligånden. Dig, der vandrer i ånden og ikke i kød. Det er faktisk en temmelig opløftende tanke. Skræmmende måske, men spændende i sandhed. Hvordan Gud han har, som Efeserne kapitel 2, vers 10 siger, tilrettelagt gerninger for dig, for at vandre i dem. Så Gud han er den eneste Gud, fordi han kan forudsige fremtiden. Så ser vi i vers 9-13, at Gud han er den eneste Gud, for han er skaberen. Ved den, der anklager ham, som dannede ham, et potteskår blandt skår af ler, kan leret sige til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, han har ingen hænder? Ved den, der siger til sin far, hvad er det, du avler, og til kvinden, hvad er det, du føder? Dette siger Herren, Israels hellige, som dannede det. Kræver I mig til regnskab for mine sønner? Giver I mig besked om mine hænders værk? Det er mig, der har frembragt jorden og et menneske og menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele himlens her. Det er mig, der har vækket ham i retfærd. Jeg jævner alle hans veje. Han skal genopbygge min by og sende mit bortførte folk hjem uden betaling. Uden løn, siger herskers her. Nu er det ikke alle, der er lige så åndelige og hellige, som I er. I havde ikke noget problem med, at Gud kunne bruge Kyros. Det havde de i Juda. Store problemer med det. Og israelitterne sagde, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at du kan bruge en mand, der ikke er jøde. Så forklarer dem Gud dem en ting. Siger, hvis du tager et potteskår, kan det potteskår så tillade sig at sige til pottemageren, hvorfor gør du, som du gør? Du går heller ikke hjem i din lejlighed eller i dit hus, og så pludselig begynder knagerækken at sige til dig, hvorfor hænger jeg her, når jeg kunne hænge der? Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der har hængt den op. Det er dig, der har skabt den plads for den knagerække. Det er måske endda dig, der har skabt knagerækken. Gud siger, at jeg er skaberen. Jeg er den eneste Gud. Jeg er skaberen. Og fordi jeg er skaberen, så tilhører du mig. Og fordi du tilhører mig, så når jeg ønsker at bruge Kyros, så har du ikke rigtig noget, du kan sige til det, for det er mig, der bestemmer. Og er det ikke også det problem, som du og jeg så ofte havner i? Vi råber ud, hvorfor Gud? Hvorfor? Og når vi siger, hvorfor Gud, så er det ikke meget anderledes end potteskåret, der råber til pottemageren, Hvorfor har du valgt at gøre sådan med mig? Hvorfor har du lavet mig til en skål og ikke til en vase? Det er tåbeligt. Det er pottemageren, der bestemmer. Det er Herren, der er skaberen, der bestemmer. Det femte og sidste afsnit, hvor vi ser, at Gud han er den eneste Gud, det er han, fordi at selv hedningerne vil tilbede ham. Det går fra vers 14 og sådan set kapitlet ud, men vi tager til vers 21 til at starte med. Det siger Herren, det rige Egypten, det velstående Nubien, de høje Sabæer, de skal komme til dig og tilhøre dig. I længere skal de følge dig, de skal kaste sig ned for dig, og de skal bede til dig. Kun hos dig er Gud, der er ingen anden Gud. Du er en Gud, der skjuler dig. Israels Gud er frelser. De er alle blevet til spot og spe. Billedskærerne går bort med skam. Men Israel frelses ved Herren en evig klip. I bliver ikke til spot og spe aldrig i evighed. Dette siger Herren, himlens skaber. Han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den. Han som skabte og grundfæstede den. Han skabte den ikke i tomhed. Han dannede den til beboelse. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg har ikke talt i det skjulte på et mørkt sted i verden. Jeg har ikke sagt til Jakobs slægt, søg mig i tomhed. Jeg er Herren, taler retfærd og fortæller, hvad der er ret. I skal samle jer og komme nærmere. I som undslap for folkene, de forstår ingenting. De som bærer deres gudbilleder af træ, og som beder til en Gud, der ikke kan frelse. Fortæl det og fremlæg det. Læg rådet op sammen. Hvem har forkyndt det i fortiden og fortalt det for længst? Er det ikke mig, Herren? Der er ingen anden Gud end mig. En retfærdig Gud, en Gud, der frelser. Der er ingen anden end mig. Når vi tænker på situationen i Mellemøsten i dag, og hvordan er, ja, så slås Egypten med sig selv, og så slås Syrien med sig selv, og så slås Irak med Syrien, og så slås Egypten med Israel, og så slås Israel med Libanon, og frem og tilbage går det. Så når vi tænker på, at Egypten og Nubien og Sabæerne, som er områder i Etiopien og Egypten og i Arabien, hvordan er de vil kunne komme til Israel og så sige, det er hos dig, Israel, at Gud han bor. Så er det, fordi det ikke er noget, der sker i vores tid, men i tusindårsriget. De vil føle vers 15, at Gud han skjuler sig, men i virkeligheden så er han en Gud, der frelser. Og vi bliver mindet om igen og igen og igen og igen, at der er kun én Gud. Der er kun én Gud. Og at de mennesker, vers 20, der kan bære rundt på deres Gud, de forstår ingenting. Hvis du kan bære din Gud, så er han ikke en Gud. Gud kan bære dig, det er noget helt andet. Men du kan ikke bære din Gud. Selv hedningerne, de kommer og tilbeder Herren, for Herren han er den eneste Gud. Der står i Filipperbrevet, at hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, og at hvert knæ skal bøje sig til Gud Faders ære. Og det er det, der sker her, at hver tunge bekender, at Jesus Kristus er her. For han er den eneste Gud. Jeg sagde til jer, at der er én ting, vi skal tage med os herfra i aften. Det er, at Gud, han er den eneste Gud. Og hvad så, siger du måske? Prøv gang at se i vers 22-25, som lidt er applikationen af alt det her. Vend dig til mig og bliv frelst, hele du hvide jord. For jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg svæver ved mig selv, sandhed udgår fra min mund. Ord, der ikke vender tilbage, For mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal svæve ved mig. Og mig skal man sige, kun hos Herren er der retfærdighed og styrke. Alle, der raser mod ham, skal komme til ham og blive til skam. Hele Israels slægt får ret og fryder sig over Herren. Fordi Gud, han er den eneste Gud, så vend dig til ham, og så vil han frelse dig. Vi kender godt vers. Johannes 14, 6, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er kun ved at vende dig til Jesus, at der er frelse. Eller som Peter sagde, at der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Det er kun i Herren, at der er frelse. Fordi Gud, han er den eneste Gud, så må vi vende os til ham. Og hvis du i aften er kommet hertil, men afgud, så destruer, så læg den fra dig. Hvis du er kommet hertil med noget, der fylder mere end her, så siger Gud til os, lad det dø. Vend dig til mig. Helt ærligt, hvis han er den eneste Gud, hvis han er skaberen over himlen og jorden, hvad er det så, vi tror, vi kan? Som vi skaber med vores hænder, som vi tror er noget vigtigt, når han er den eneste Gud. Det er på mit hjerte, og det er mit ønske, at vi ikke bare må være en menighed, der tror på, at Gud, han er den eneste Gud, men at det her må være sandt i dit liv. Også onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag og indtil vi ses igen tirsdag. At du som individ kan gå ud herfra og sige, det er ikke bare et doktrin, vi lærer, at Gud, han er den eneste Gud, men det er ham, jeg tilbeder, og det er ham alene. Gud, han er den eneste Gud. Der er ingen andre guder end ham. Og derfor, venner, fortjener han at blive tilbedt. Lad os bede sammen. Herre, for det er det, du er. Du, der er den eneste Gud. Vi beder, at du må hjælpe os til at gøre op med afguderne i vores liv. De ting, som er menneskeskabte, så forsøger at udfylde den plads, hvorpå at du har hjem. Og vi beder, Herre, at vi må være kendt som kristne, der tilbeder én Gud.